Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelmassa käsitellään tänään J.R.R. Tolkienia. Lähdenpä liikkeelle J.R.R. Tolkienin elämän alkupuolen kaikkein vaikeimmasta vaiheesta. Keväällä 1916 Tolkien pitkän painostuksen jälkeen päätti liittyä Englannin armeijaan. Sitten hän oli koulutusvaiheessa Englannissa eri puolilla Englantia niin kuukausikaupalla. Ja yksi toikkoinen koulutusjakso oli sarja syömäkelvottomia aterioita ja juoksuhautaharjoituksia ja konekiväriluentoja ja vapaa-aikaa, jolloin ei ollut oikeastaan paljon tekemistä muuta kuin pelata britkeä tai kuunnella gramofonilta cracktimea. Tolkien piti kyllä britkestä, mutta tämä suosikki musiikki ei ollut sitten hänen suosikkinsa. Tolkien oli varsin ahdistunut siitä, että hän huomasi joutuneensa täysin väärään seuraan armeijassa. Upseeritoverit vaikuttivat hänestä kammottavilta. Muutama loistava poikkeus oli, mutta muuten niin hän koki olevansa aika yksinäinen. Eniten häntä kuitenkin ahdisti haastavat aikaansa tappamisen taidon kauheiden opinkappaleiden ja tylsien sivupolkujen kerratessa. Ja ketään ei yllättänyt, että Tolkien, joka oli jo erikoistunut kirjallisuuteen ja viestintään niin, ja kielenkäyttöön, niin hän sitten päätti samaa taitoa soveltaa myös armeijassa. Ja hän puuhaili mieluummin sanojen, viestiä ja koodien kanssa, kun olisi lähtenyt nuorena vänrikkinä joukkueen johtajaksi. Tolkien oppi viestimään morseaakkosilla, lipuilla, kilvillä, heliografilla, lampuilla, kraketeilla ja kenttäpuhelimilla. Ja pääsipä hän hoitamaan jopa kirjekyyhkysiä, joita siihen aikaan käytettiin rintamalla. Ja sitten kun koulutus oli päättynyt, niin sitten Tolkien sai upseeriarvonsa ja komennettiin rintamalla. Tolkien saapui Lancaster Siren rykmentin mukana Sommejoen rintamalle juuri samana päivänä heinäkuussa 1916, jolloin brittiarmeija lähti hyökkäykseen kohti saksalaisten asemia. 13 divisioonaa jalkaväkisotilaita nousi yhdessä ja sitten he etenivät saksalaisten asemia kohti, joita oli pehmitetty jo pitkän aikaa niin tykissä tulella, ja he odottivat käytännössä niin kävelevänsä saksalaisten asemiin, mutta toisin siinä sitten kävi ja niin 60 000 miestä niin menetettiin ensimmäisenä päivänä. 20 000 heistä oli kaatunut, ja tämä oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen kerta, kun Tolkien näki niin kuin tositoimia länsirintamalla, ja se alkoi oikeastaan pahimmalla mahdollisella tavalla. Ja Suomessa Tolkien olikin sitten kesän yli, että hän näki tätä verimyllyä sitten niin molemmin puolin, että sieltä tuli sitten välillä saksalaiset yritti hyökätä mutaisten peltoja ylitse, ja englantilaiset ampuivat heidät sitten isoiksi röykkiöiksi, ja välillä sitten britit yrittivät tehdä saman, ja ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä. Mutta Tolkienin oikeastaan pelastus oli se, että hän sitten syksyllä sairastui ampumahautakuumeeseen, ja sitten hän joutui sairaalahoitoon, ja hänet laivattiin ihan Englantiin saakka, ja siellä hän sitten välillä toipui ja häntä oltiin ehkä lähettämässä takaisin Ranskaan, mutta sitten se uusi monta kertaa tämä ampumahautakuume. Ja samalla Tolkien odotti sitten viestejä niistä ystävistä, jotka oli rintamalle jäänyt. Ja hänellä oli kolme parasta kaveria, joiden kanssa heillä oli ollut Birminghamissa kotikaupungissa sitten tämmöinen nuorten T-kerho, jossa harrastettiin sitten kirjallisuuttakin, niin näistä tovereista erityisesti Tolkien oli huolissansa. Ja sitten hän saikin jouluun 1916 mennessä kuullakin, että kaksi hänen parhaista kavereista oli kaatunut juuri Sommejoen taistelussa. Mutta mistä Tolkienin elämä lähti liikkeelle, niin Tolkienhan kuului tällaiseen oikeastaan siirtolaissukuun, jonka oli Saksasta kotoisin, ja hänen isänsä oli saanut elantonsa pankkiirina ja tehnyt elämäntyönsä Etelä-Afrikassa, ja sitten tämä kirjailija itse, niin hän syntyikin sitten niin Tolkienin perheen esikoispoikana niin Etelä-Afrikassa, ja siellä paikallisen englantilaispankin niin konttorirakennuksessa, niin siellä oli sitten Tolkienin syntymäkoti, ja hän asui siellä 4 ensimmäistä vuotta, ja siinä aikana isä sitten kuoli, ja äiti sitten Mabel päätti sitten muuttaa Englantiin takaisin, kun ei miestä enää ollut, ja sitten hän otti esikoispojan Ronaldin, eli kirjailijan, ja sitten tämän pikkuveljen Hilarin mukaansa, ja tulivat sitten Birminghamiin, joka oli Tolkienin vanha kotikaupunki. Et siellä asui sukulaisia sekä Tolkienin isän että äidin puolelta, ja molemmat suvut oli aika uskonnollista porukkaa, että tämä Suffieldin suku, joka oli äidin puolelta, niin oli oikeastaan niin tulevalle kirjailijalle tärkeämpi porukka kuin Tolkienin suku, joka oli hiukan pidättyväisempää. Ja Ronald sitten tykkäsikin oikeastaan niin pelata enemmän tämän äitinsä puolen suvun kanssa kuin sitten isän puolen. No, Mabelin oikeastaan kohtalokseni osoittautui 2 asiaa, eli hän kiinnostui katolisesta kirkosta ja rupesi käymäänkin siellä, ja sekä Tolkienit että Suffieldit oli molemmat innokkaita protestanttisukuja, eli kummastakaan suvusta ei sitten tullut kauheasti tukea katoliselle sukulaiselle, ja niin siinä sitten kävi, että tämä yksinhuoltaja nainen niin suljettiin aika tylyllä tavalla niin molempien sukuja ulkopuolelle. Hän oli rahaton leski, jolla oli 2 alaikäistä poikaa huolettavana, ja jäi käytännössä aika lailla yksin sitten poikien kanssa. No, sitten Mabel muutti poikinensa niin Birminghamin erään suuren katolisen kirkon yhteyteen, jossa toimi Saint Philipin oppikoulu, jota katoliset papit johtivat, ja siellä sitten niin Ronald ja Hilari molemmat sitten niin kävivät koulua, ja tässä yhteydessä sitten niin Mabel ja pojat sitten tutustuivat oikeastaan niin aika tärkeään henkilöön nimeltä isä Francis Morgan, joka oli katolinen pappi, naimaton tietysti niin kuin katoliset papit olivat, ja tämä 43-vuotias isä Francis niin otti nämä pojat erityiseen suojelukseensa ja kävi aika paljon Tolkienien kotona ja jutteli heidän kanssa. Ja hän oli erityisen miellyttävä pappi ja seuramies. Hän ei ollut oikeastaan kauhean semmoinen älykäs kaveri tai intellektuelli, vaan hän oli enemmän ystävällinen ja tahdikas ja huumorintajuinen ja myöskin aika tulinen henkilönä, että kova ääninen. Mutta sitten kun Ronald ja Hilari olisi päässeet ensijärkytykseen yli ja eivät enää pelästyneet sitten isä Francisin kovaa ääntä, niin he huomasivat, että espanjalaissyntyne kaveri oli oikeasti niin todella mukava mies. Ja Mabel sai sitten tämmöistä henkistä tukea sit tästä papista, joka oli heidän kotona aika paljon. Sitten Maplein toiseksi kohtaloksi osoittautui sokeritauti, johon ei ollut noihin aikoihin kunnollista hoitoa, ja niin kävi, että Maple sitten kuoli marraskuussa 1904 niin sitten sokeritautiin, ja Maple teki testamentin, joka avattiin sitten hänen kuolemansa jälkeen. Ja tässä testamentissa hän määräsi isä Francisin ottamaan poikien huoltajuuden henkilökohtaisesti itselleen, ja jotta voisi huolehtia poikien kasvatuksesta katolisen uskon mukaan. Ja isä Francis oli tähän halukas, että hän ei vastustellut ollenkaan ja teki ilmeisesti aika mielellään erittäin suuren laupeuden elkeen ja otti pojat kasvatti pojikseen. Tämä ei ollut mitenkään niin kuin pieni ratkaisu, koska tämä tarkoitti erittäin suuria taloudellisia haasteita, eli poikien niin kuin elättämistä ja heidän opiskeluiden turvaamista ihan rahallisestikin ja näin. Mutta isä Francisilla oli kuitenkin tuntuvia ansioita, vaikka hän oli ihan pappi ja teki tämmöistä papin työtä, josta nyt palkkaa kauheasti saanut, elannon sai, mutta ylimääräistä rahaa ei ollut, niin hänen suvulla oli sitten kuitenkin tämmöistä alkoholikauppaa, eli kauppa serryä, ja tästä sitten tuli sitten niin tavallaan vähän niin kuin köökin kautta, niin sitten ne rahat, joilla tolkien niin pojat, niin sitten pidettiin leivässä ja hengissä. Ronald kirjoitti siitä noin 9 vuotta myöhemmin näin, että rakas äitini oli todellinen marttyyri, eikä Jumala jaa lahjoja kaikille niin helposti kuin Hilarille ja minulle. Hän antoi meille äidin, joka tappoi itsensä työllä ja vaikeuksilla varmistaakseen, että me voisimme pitää uskomme. Ja äidin kuoleman jälkeen niin tämä äidin uskonto, eli katolinen usko, niin se sai entistä suuremman paikan Ronaldin elämässä. Kun äiti oli ohjannut poikansa kiinnostumaan myös sitten kielenkäytöstä ja sanoista, tämä seurasi eteenpäin myös sitäkin polkua. Äidin kova kohtalo jätti kuitenkin jälkensä Ronaldin mieleen. Hänestä tuli jo nuorella iälläni aika pessimistisesti ajatteleva henkilö, joka välillä sai kamppailla toivottomuuden puuskien kanssa. Mikään ei ollut turvassa, mikään ei ollut lopullista, ja sen mitä voitit tänään, saatoit menettää huomenna. Nuori Ronald piti erityisesti tielten opiskelusta, ja kun hänen äitinsä Mabel huomasi pojan kielellisen lahjakkuuden, niin hän opetti tälle jo varhain ranskaa ja jopa latinan alkeita. Ja varsinkin jälkimmäisessä, eli näissä klassisissa kielissä, niin Ronald kehittyi nopeasti niin varhaiskypsän lapsen otteella. Ja äitillä oli kyllä sitten muitakin intressejä pojan suhteen, ja hän yritti jo nuorena saada tämän kiinnostuun pianonsoitosta, mutta siinä sitten hän ei kuitenkaan onnistunut. Ja oikeastaan sanat oli ottanut Ronaldin mielessäni musiikin paikan, joka äidille oli sitten aikamoinen pettymys. Ronald nautti tavattomasti sanojen kuuntelemisesta, lukemisesta, lausumisesta. Hän oli kuin antiikin sofisti muinaisessa Kreikassa, jolle sanojen tasainen ristiriidaton virta oli itsessään tärkeä, eikä sanojen ja lauseiden merkityksellä ne välttämättä niin kauheasti ollut väliä. Ronald ja hänen veljensä Hilari viihtyivät paljon ulkona, ja Sherhoolen vehreällä maaseudulla, joka myöhemmin antoi esikuvan, niin Konnun vehreydelle Tarussa sormusten herrassa, niin siellä hän viihtyi tavattoman hyvin ja kiipeili paljon puissa ja nojaili niihin ja jopa puhui niille. Niin, lukeminen oli Ronaldin tärkeimpiä harrastuksia, ja äiti oli valveutunut ja antoi pojalle paljon lastenkirjoja ja satukirjoja luettavaksi. Ronald luki esimerkiksi Lewis Carrollin teosta Alice Adventures in Wonderland, eli Liisan seikkailut ihmemaassa suomeksi. Mutta tästä klassikosta Roland ei kauheasti tykännyt, koska siinä oli tyttö päähenkilö. Eikä hän pitänyt Aarresaari romaanin tyyppisistä seikkailuromaaneista, eikä Hans Christian Andersenin tarinoista, eikä esimerkiksi Hamelin Pillipiiparista, joka monen muun mielestä oli todella hieno teos. Mutta sen sijaan niin Ronald Tolkien tykkäsi lukea esimerkiksi intiaanitarinoita. Ne oli mukavia, ne oli jännittäviä, mukaansa tempaavia. Hän oli sittenkin halunnut ampua jousella ja nuolella. Mutta sitten löytyi todellinen esikuva George MacDonaldin kirjoista. Tämä oli 1800-luvun aikana elänyt modernin fantasiakirjallisuuden uranuurtaja ja henkilö, joka oli muun muassa ohjannut Lewis Carrollia, kun hän kirjoitti omia fantasiajuttujansa. Ja nämä George MacDonaldin lastenkirjat, joita ei ole oikeastaan kauheasti suomennettu, esimerkiksi tällainen kirja kuin The Princess and the Goblin, eli Prinsessa ja Peikko, ja sen jatko-osa The Princess and the Cordy, eli Prinsessa ja Kurdie, niin nämä vaikuttivat varsin paljon nuoren Tolkienin mieleen. Ja sitten Ronald luki tällaisia satukirjoja kuin Andrew Langin teosta Red Fairy Book, jonka loppuun oli sijoitettu outo ja voimakas skandinaavinen kertomus Sigurdista, joka onnistui lyömään vaarallisen lohikäärme Fafnirin. Tämä oli nuoren Ronaldin paras koskaan lukema tai kuulema tarina ja sytytti hänen mielensä elinikäisen rakkauden lohikäärmeisiin. Tolkien kirjoitti paljon myöhemmin näin, että maailma, joka sisälsi edes kuvitelman Fafnirista, oli rikkaampi ja kauniimpi, vaikka siihen sisältyi vaaroja. Kuten kerroin jo aikaisemmin, niin Ronald ja hänen veljensä Hilari kävivät Saint Philipin pappien vetämää koulua, ja sen opetuksen tasoni osoittautui varsin heikoksi, ja Mabel, joka oli varsin kunnianhimoinen poikiensa kasvatuksen suhteen, niin otti pojat sieltä pois ja heidät sijoitettiin Birminghamissa hyvämaineiseen King Edwardsin oppikouluun suoraan kuudennelle luokalle. Ja täällä Ronald pääsi paljon paremmin kuin siellä pappien koulussa niin sitten kosketuksiin klassisten kielten kanssa ja varsinkin kreikan kielestä, niin siitä tuli hänelle ihan lemppari. Hän kirjoitti tästä kreikan kielestä näin: kreikan kovuuden katkoma sulavuus ja sen koreus saivat minut valtoihinsa. Osa kreikan kiehtovuudesta oli sen muinaisuuden ja oudon etäisyyden ansiota. Se ei koskettanut kotoisia asioita. Ronald joutui Kid Edwardsissa lukemaan kirjallisuustunnilla esimerkiksi Shakespearein näytelmiä. Ja niiden kanssa sitten kävi vähän onhosti. Hän huomasi, että hän inhoaa näitä ihan sydämestänsä. Mutta sitten kun opettaja vaihtoi kirjaa ja antoi hänen käteensä vaikkapa Chaucerin Kantepurin tarinoita alkuperäisellä keski-englannilla, niin Tolkien oli ihan täpinöissään, koska tämä vanha keski-englanti niin sitten tuntui hänestä erittäin inspiroivalta. Ja keski-englanti teki hänen niin ison vaikutuksen, että hän päätti opiskella lisää niin englannin historiasta. Ja koulussa opetettujen ranska ja saksa ja latina ja kreikan kielen lisäksi niin Tolkien perehtyi jo King Edwardsissa niin useisiin muinaiskieliin, muinaisenglantiin ja kymriin ja goottin kieleen. Ja latina ja kreikan kielen opiskelu oli kouluviikon lukujärjestyksen selkäranka ja King Ervatsin rehtori Robert Kilson, joka oli hänen yhden parhaan kaverin isä, niin vastasi klassisten kielten opetuksesta, ja opetustyyli tällä Gilsonilla oli hyvin persoonallinen, ja hän oli kuin kreikkalaista hengestä haltioitunut Aristoteles, joka rohkasi oppilaitaan kuluamaan tiedon sivupolkuja ja ryhtymään asiantuntijoiksi kaikenlaisissa asioissa, mihin törmäsivät tutkimusretkillänsä. Ja tämä sopi nuorelle tolkielle paremmin kuin hyvin, ja hän oppi vauhdilla lukemaan alkukielillä latina- ja kreikankielisiä teoksia. Mutta sitten taas uudempi, esimerkiksi englantilainen kirjallisuus, vaikka Miltoni tai Keats tai muut, niin ne tuntui Ronaldista pitkästyttäviltä. Tämän Gilsonin opetuksessa seurasi semmoinen aika tärkeäkin asia, että Ronald Tolkien kiinnostui jo nuorena klassisten kielten lisäksi niin myös kielten yleisistä periaatteista, ja hän olisi todennäköisesti oppikoulun jälkeen pystynyt pitämään ikätovereillensa niin kielitieteen peruskurssia. Eri kielten sujuva osaaminen oli nimittäin ihan eri asia kuin se, että ymmärsi, miksi kyseiset kielet olivat sellaisia kuin olivat. Ja niin hän alkoi sitten omien sanoinsa mukaan etsimään kielten luita, eli sellaisia peruselementtejä, jotka oli yhteisiä kaikille kielille. Ja näinhän se heräsi eloon oikea filologi, eli sanojen rakastaja. Filologia tieteen alana alkoi kiinnostaa Tolkien ja yhä enemmän siinä vaiheessa, kun hän perehtyi enemmän muinaisenglannin eli anglosaksin kieleen, ja anglosaksissa häntä miellytti ennen muuta kielen historia, eli se, että kieli ei ollut mitenkään niin kuin hävinnyt, vaikka se oli tietysti muuten, niin sen puhujien määrä niin kuin Tolkien Englannissa oli aika vähäinen. Kieli ei ollut Tolkienin mukaan vajonnut mihinkään tietämättömyyteen, ja häntä viehätti tutkia oman kielen varhaista muotoa. Ja kun Tolkienille annettiin esimerkiksi Beowulf epos niin käteen, hän saattoi lukea sitä normaalilla englannilla ja sen jälkeen myös anglosaksilla, niin hän oli hurmaantunut tästä vanhankin englannin vaikutuksesta, ja se sai hänet sitten hamuamaan muitakin muinaisia kieliä, esimerkiksi muinaisnorjaa. Hän saattoi sieltä lukea saman tarinan Sigurdista ja lohikäärme Vanfirista, jonka hän oli lapsena lukenut Andrew Langin kirjasta. Ja sitten hän rupesi haalimaan itsellensä saksankielisiä filologisia oppikirjoja, jotka oli rutikuivia lukea, mutta ne sisälsivät vielä syvällisempää asiaa sitten muinaiskielistä kuin englantilaiset vastineensa. Ja tämmöisen alkusoiton jälkeen sitten niin Tolkien päätti aloittaa opinnot Oxfordissa, ja hän siellä sitten niin monien vaiheiden jälkeen sai suoritettua tutkinnon. Se oli aika värikästä, hänen välin rahat loppu, ja sitten hän törmäsi opintojensa ohella, niin törmäsi sitten Edifiin, joka oli tällainen yksin asuva tyttö vuokra-asunnossa. He olivat itse asiassa naapureita, Birminghamiläisessä vuokratalossa. Siellä oli aika räväkkä tämmöinen tai riuska vuokraemäntä, ja sitten Hilaria ja Ronald asuivat omassa asunnossa, ja Edifillä sitten, joka oli jonkun vuoden vanhempi niin tästä Ronaldista, niin hänellä oli sitten oma asunto. Hän oli pianonsoittotaitoinen ja eleli sitten käytännössä tämän vuokraemäntänsä kanssa, eli soitteli hänelle pianoa, piti vanhalle rouvalle seuraa, ja Ja sitten kun vanha rouva oli välillä sitten poissa talosta, niin sitten pojat, sitten nämä Tolkienin pojat, niin oli usein Edwin asunnossa ja siellä sitten järjestettiin kemuja. Ja tämä Edwin ja Ronaldin välillä niin syntyi sitten suhde, jota sitten taas isä Francis Morgan ei hyväksynyt ollenkaan. Hän ei halunnut, että Ronald edes seurustelee sitten tämmöisen tytön kanssa, joka oli paitsi vanhempi huomattavasti, niin tästä Ronaldista niin sitten kuitenkin väärä uskona, eli ei kuulunut katoliseen kirkkoon. Ja niin siinä sitten kävi, että Edith päätti ihan rakkauden takia niin vaihtaa kirkkoa, eli hän sitten liittyi katoliseen kirkkoon ja sitten he menivät naimisiin niin keväällä 1916. Ronald oli tuohon aikaan 24-vuotias ja Edith oli 27. Hän oli vuosikaudet Edith odotellut, että Ronald tulee sitten naimaikään ja sitten saa opintojaan sillä lailla valmiiksi, että hän pystyy sitten perheen perustamaan. Ja niin siinä sitten kävi, että he pääsivät sitten kaikesta huolimatta, vaikeuksista huolimatta yhteen, mutta sitten heti kun Ronald oli avioitunut, niin sitten hän sai pakkokäskyn tai palveluksen astumismääräyksen lähteä sitten sotaretkelle, ja siellä sotaretkellä hän sitten oli sen aikaa kun oli, ja sitten kun hänet tuotiin sairaalaan toipumaan juoksuhautakuumeesta, niin sitten Edith kävi häntä säännöllisesti katsomassa sairaalassa, ja tämä kesti melkein 2 vuotta tämä sitten tämä sairaalakierre, ja sitten kun sota oli päättynyt, niin sitten sen jälkeen niin Ronald Tolkien palasi kotiinsa Birminghamiin. Hänelle ei ollut työtä, hän oli varaton, ja sitten hänellä oli poika syntynyt ja oli vaimo, ja piti sitten keksiä, että mitä hän sitä elämällään seuraavaksi tekisi. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Tolkien oli aivan toisenlaisen haasteen edessä kuin sitten Sommejoen juoksuhaudoissa. Nyt hänen piti sitten hankkia perheelle elantoa, ja ensimmäinen vastaankäyminen tuli, kun hän meni Oxfordin kampukselle käymään ja kyseli sieltä opettajan töitä tai tutkijahommia, ja mitään ei löytynyt, että yliopisto oli täynnä sotaveteraaneja, jotka yrittivät sitten itsensä työllistää. Ja no sitten fortuna oikusta, niin Tolkien sai työpaikan avustajana Oxford English Dictionaryn toimituskunnassa, ja hän aloitti 1919 käsitellä sitten muutamia kaksoisveillä alkavia etymologialtaan eli alkuperältään germanisperäisiä sanoja, ja teki tätä sanakirjatyötä niin sitten jonkun aikaa. 1920 niin Tolkien sai englannin kielen apulaisprofessori viran niin Leedsin yliopistosta, ja niin Tolkienin perhe muutti 5 vuodeksi Pohjois-Englantiin, ja siellä hänestä sitten tuli myös saman yliopiston englannin kielen professori vuonna 1924. Seuraavana vuonna Tolkien kuitenkin palasi Oxfordiin, kun sai sieltä muinaisenglannin eli anglosaksin professori viran, ja hän oli tuolloin 33-vuotias, joka kieli nopeasta uraputkesta. Tolkienin kohdalla on syytä pitää mielessä, että hän teki täyden akateemisen uran. Hän opetti Oxfordissa vuodesta 1925 vuoteen 1959. Oppiaineena oli juuri muinaisenglannin ja keskiajan englannin kieli ja myös kirjallisuus. Ja hän jättäytyi sitten, kun eläköityi vuonna 1959, niin sitten vapaaksi kirjailijaksi. Ja 20-luvulla Tolkienille syntyi nopeasti kookas perhe. Se oli 4 lasta, 3 poikaa ja tytär. Ja nämä vaati elatuksensa. Hän ei voinut ajatella taiteellista uraa kovin vakavasti. Häntä kyllä kiinnosti ihan kirjailijankin työ, mutta se ei sopinut Tolkienin tavoin perheellistyneelle miehelle, ja muinaiskielet ja niiden tutkimus olivat olleet hänen akateeminen ensirakkaus, ja onneksi hän sitten sai tehdä akateemiset työnsä niin juuri kielitieteilijänä, ja Oxfordissa hän tutustui nopeasti niin moniin muihin kirjallisuudesta kiinnostuneisiin opettajiin, jotka kokoontui iltaisin ryhmänä, joka tuli tunnetuksi Inklings nimellä. Tämän ryhmän oikeastaan kantavia voimia oli Tolkienin lisäksi C.S. Lewis, tutkija, joka tutki keskiajan ja renessanssin kirjallisuutta ja oli yliopisto-opettaja ja tuli myöhemmin tunnetuksi niin erityisesti fantasiakirjasarjallansa Narnian tarinat. Tolkien ja Lewis olivat hyvinkin läheisiä ystäviä niin monta vuotta. Yliopistomiehenä Tolkien oli ennen kaikkea opettaja. Et hän oli ihan lumoava opettaja, kun hän käveli luentosaliin, niin opiskelijat oikeasti odottivat hänen luentojansa. Ja varsinkin hänen luentonsa niin Beowulf Epoksesta niin tekivät vaikutuksen kokonaisiin opiskelijasukupolviin. Ja monista opiskelijoista tuli professoriystäviä ihan eliniäksi. Tolkien oli jotenkin aika sokea näkemään sitä omaa opetuksensa tasoa, että hän koki vaan tekevänsä senkin työn niin hyvin kuin pystyy, ja hän piti itseään melkein loppuun asti niin aika huonona yliopisto-opettajana. Mutta sitten kun hän oli jäämässä eläkkeelle ja piti jäähyväisluennon, niin se oli aarien myöten täynnä, ja siinä kohtaa hän ehkä sai sitten maistiaisen siitä, miltä opiskelijoista tuntui hänen luennoilla olla, eli hän oli käytännössä ihan yliopiston parhaasta päästä. Nuorena Tolkien oppi varsin nopeasti niin yliopisto-opettajan työn ankeet reunaehdot, että monihan yliopistolle työllistynyt henkilö haaveli professorin pehmeästä tuolista tietämättä, että se oli oikeasti kyllä ihan ohdakkeiden peittämä, ja monenlaiset virkavelvollisuudet täyttivät professorin työajan ja tahtovat sitten viedä leijonaosan myös vapaa-ajasta, ja nuorena Tolkien täytti nämä velvoitteet niin moitteettomasti ja tykkäskin näistä puuhista, mutta sitten kun hän oli tehnyt sitä 30 vuotta, niin viimeistään 50-luvulla hän alkoi sitten jo masentua tämän työtaakan äärellä. Ja Tolkien piti paljon yksilö- ja pienryhmäopetusta jopa kotona iltaisin. Keskustelut venyi toisinaan myöhään yöhön niin, että opiskelijat saattoi nukahtaa yöksi professorin kodin vierasvuoteisiin tai jopa samaan sänkyyn näiden hänen lastensa kanssa. Toisin kuin myöhemmin romaanikirjailijana, niin tieteellisenä kirjoittajana Tolkien ei häikässyt työtovereitaan tai opiskelijoitaan, vaikka hän oli hyvä puhuja. Hän oli tutkijana ehkä sillä heikko tapaus, että tämä hänen luontainen perfektionisminsa, eli täydellisyyden tavoitteli, niin teki hänestä erittäin hitaan tutkijan. Että jos hän ei ollut 100-prosenttinen tyytyväinen esimerkiksi johonkin tieteelliseen artikkelinsa, niin hän ei julkaissut sitä ollenkaan. Hän laittoi sen ihan pois. Ja jos hän ennen toista maailmansotaa julkaisi tietyn määrän tieteellisiä tekstejä, niin sodan jälkeen hänen yhteistyökumppaninsa yliopistolla saivat huomata, että hän oli lopettanut tieteellisen kirjoittamisen lähes kokonaan ja keskittynyt sitten ihan muuhun, eli tähän fantasiaharrastukseensa. Ja hän antautui tälle fantasialle niin tarkoituksella, että usein iltaisin, kun olisi ennen nukkumaanmenoa ollut hetki aikaa omistautua vaikka seuraavan päivän luentomuistiinpanoihin tai vaikka tieteellisten tekstien sorvaamiseen, niin Tolkien otti esiin mustekynän ja pullon ja tyhjiä papereita ja sitten alkoi luonnostella keskimaahan sijoittuvia tarinanpätkiä ja kertomusaihioita ja Tai sitten itse sepittämiensä kielien sanoja ja kielioppisääntöjä. 1930-luvun alussa niin Tolkienille sitten kävi tämä kuuluisa tapaus, joka teki hänestä sitten lopullisesti fantasiakirjallisuuden tulevan klassikon. Eli hän oli korjaamassa oppilaidensa päättökokeita ja oli omiensa sanojensa mukaan niin ihan loputtoman uupumuksen tilassa. Pennitön perheellinen yliopistomies koki joka ainoa vuosi sen ison urakan päättökokeiden tarkistamisessa. Hän huomasi erään oppilaan jättäneen tyhjän sivun vastauslomakkeeseensa ja hän Tolkien ilman suurempaa mietiskelyä niin kirjoitti tähän tyhjään sivuun niin tällaisen lauseen, kun kolossa maan sisällä asui hobitti. Myöhemmin hän ei osannut kertoa, minkä vuoksi hän tämän teki. Ja tästä lauseesta alkoi Tolkienin pitkä matka hobittien maailmaan. Ja tämä matka kesti oikeastaan niin Tolkienin elämän ihan loppupuolelle 70-luvulle saakka. Hän kirjoitti hobittikirjan ja sitten Tarun sormusten herrasta ja maahisten historian, joka myöhemmin sitten hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin Silmarillionin nimellä. Näihin teoksiin mä palaan sitten seuraavassa Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelman jaksossa. Toinen maailmansota oli Tolkienille erittäin raskasta aikaa monesta syystä, että hänen poikia oli sitten lähtenyt armeijaan, oli ilmavoimien palveluksessa esimerkiksi Christopher, hänen nuorin poikansa, joka oli tavallaan vähän niin kuin suosikkipoika. Ja sitten Tolkien alkoi itsekin työskennellä ilmavalvojana kaikkien muiden opettajavelvollisuuksiensa ohella ja hänen sota toi näkyviin valtavan paljon semmoisia erittäin huonoja piirteitä ihmisissä ja Tolkien kirjoitti täyttä häkää niin Tarua sormusten herrasta, mutta hän ei välillä jaksanut kuukausiin tehdä sitä, koska hänellä oli niin paljon muuta puuhaa ja hänen mieli oli aina maissa. Ja hän harmitteli kovasti sitä, kuinka huono muisti ihmisillä on, että vaikka edellisestä sodasta oli kulunut sitten hädintuskin 30 vuotta, niin silti ihmiset halusi taistella Euroopassa ja sytyttää sen uudelleen tuleen. Ja palanut käsi opetti tulesta parhaiten, eivätkä ne, joilta puuttui sodasta suora kokemus, niin todellakaan tienneet, mistä sodassa oli loppujen lopuksi kysymys, ellei sitä sitten oikeasti itse niin kuin koettu. Ja tämä teki Tolkienin mielen tosiaan huonoksi. Hän näki pahuutta varsin paljon ympärillensä ja varsinkin kulki lehteä, mutta sitten hän kuitenkin yritti lohduttaa itsensä, että aina ja joka paikassa löytyy myös hyvää, joka on pahuutta kätketympää ja jonka havaitseminen on vaikeampaa. Ja ihmiset tekivät niin vähän sellaista, mikä oli aidosti hyvää, vaikka välttäisivät tekemästä aktiivisesti pahoja asioita. Kun professori meni kotipihallensa, niin hän välillä kuuli ylilentävien lentokoneiden huumaavan metelin ja tämä palautti väkisin kaamean nykyhetkeen mieleen, joka oli saattanut juuri hetki sitten uppoutua menneisyyden tai fantasian maailmaan. Ja sotaa käyvä Englanti, jos mikään, niin tarvitsi Tolkienin mielestäni kaiken karvaisten örkkien vastapainoksi hobitteja, sellaisia myönteisen hengen luojia. Tämä hobitti oli käytännössä aika suora kopio Tolkienista itsestään. Hän koki olevansa juuri niin kuin Bilbo Reppuli. Bilbo oli oikeastaan hobittikirjan päähenkilö, niin oli suora kopio hänestä. Tolkien kirjoitti kirjeissänsä näin: Itse asiassa minä olen hobitti kaiken muun paitsi koon suhteen. Pidän puutarhoista, puista, koneistamattomasta maaseudusta, poltan piippua, nautin hyvästä yksinkertaisesta ruoasta, ei jääkaapissa olleesta, inhoan ranskalaista keittiötä. Pidän ja jopa uskallan pitää ylläni näinä tylsinä päivinä koristeellisia liivejä. Rakastan sieniä tuoreina, huumorintoni on hyvin yksinkertainen. Menen nukkumaan myöhään ja nousen myöhään, jos mahdollista. Katolinen kirkko ja kristinusko olivat Tolkienille kaikki kaikessa. Kesäkuussa 1941 hän kirjoitti, että on olemassa paikka nimeltä taivas, jossa täällä kesken jäänyt hyvä tehdään valmiiksi ja missä vielä kirjoittamattomat tarinat ja toteutumattomat toiveet saavat jatkua. Tolkien oli ihminen, joka uskoi Jumalan enkeleineen seisovan hänen ja muiden kristittyjen takana myötä- ja vastoinkäymisissä. Mutta ei pelkästään takana, koska hän oli vapaalla tahdolla varustettu sielu, hän oli kykeneväinen seisomaan myös kasvotusten Jumalan kanssa. Ja kun epävarmat ajat ympäröivät Tolkien ja hänen läheisensä, hän koki oikeudekseen ja voimakseen etsiä sisäistä rauhaa uskonnon kautta. Aina se ei tuottanut tulosta, mutta se oli silti konkreettinen teko eikä mitään turhuutta. Tolkien kävi säännöllisesti kirkossa ja otti tavakseen lausua itsekseen katolisten latinankielisiä ylistyksiä. Jos osaat ne ulkoa, et koskaan kaipaa ilon sanoja, hän kirjoitti pojalleen Kristofferille. Tolkien uskoi vahvasti, että Raamatun evankeliumitekstien takaa löytyi viime kädessä Jumalan oma kirjoitusote, korkeimman taiteilijan ja todellisuuden luojan käden jälki. Sen vuoksi teksti, jonka Jumala oli kirjoituttanut, oli itsessään totta, vaikka sen ulkomuoto saattoi olla myyttinen tai jopa sadunomainen. Tolkien ymmärsi, että jumalallisesta rinnakkaistodellisuudesta aukesi välillä halkeamia, joista paistoi ihmeellisiä valonsäteitä pimeään maailmaamme. Ja näin. Kuuntelit Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelmaa. Tämä jakso perustuu Teseuksen henkinimisen kirjaan, jonka julkaisin maaliskuussa 2021. Ja mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija.